Velkommen til Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss Geir Juel Skogseth og Jørgen Aske, landrådgivere for Sudan. De skal snakke om situasjonen i landet etter krigsutbruddet i april. Sudan ca. 5 ganger så stort som Norge og har nærmere 50 millioner innbyggere. Kan dere aller først fortelle litt om bakgrunnen for krigen og opptakten til den?
Ja, Sudan var gjennom en 30-årsperiode med autoritært styre som begynte i 1989 og som ble avsluttet i 2019. Da hadde president Bashir sittet i nesten 30 år ved makten. Men før han da ble styrtet i april 2019, så skjedde det skjedde som resultat av en demonstrasjonsbølge som begynte desember året før. Det var ikke den første demonstrasjonsbølgen som Sudan hadde hatt heller. Sudan hadde vel 3-4 demonstrasjonsbølger i perioden 2012-2018-2019. De handlet både om stadig økende priser og synkende levestandard hos folk flest, men også at landet var blitt enda mer autoritært etter en periode med litt åpning mellom 2005 og 2011. Så det hadde vært stadig større grupper med studenter og andre aktivister ute i gatene og demonstrert. Dette førte våren 2019 til at Bashir ble avsatt av en militærjunta. De trodde at de skulle få lov til å styre videre, nå som de da hadde fjernet symbolet på, altså det mest forhatte symbolet på toppen av maktpyramiden i Sudan. Men demonstrasjonene fortsatte, og vi fikk en overgangsfase som varte faktisk nå fram til april i år, hvor sivile og militære ledere i Sudan skulle meisle ut Sudans videre vei. Men hvor begge de to partene hadde veldig klare og ulike oppfatninger av hvordan Sudan skulle bli. Og det var også en hel del rivninger internt, både på den sivile siden og den militære. Så vi hadde den fasen som da Sudan gikk gjennom fra 2018 til 2019 ble kalt for Sudans revolusjon. Og så fikk du da den revolusjonen skulle da munne ut i et nytt Sudan. Men det kom da til en brå slutt i april i år, da det da brøt ut krig mellom to av sidene på det militære delen av disse styresmaktene som da hadde styrt Sudan i en overgangsperiode på 5 år. En viktig ting også som var sjokkerende ved dette krigsutbruddet, selv om det hadde på en måte vært i kjømda en stund, særlig når vi ser det i det perspektivet vi har nå, men det at krigen også da brøt ut i april i hovedstaden, var veldig spesielt i en sudansk sammenheng. Sudan har vært revet av borgerkriger i mange tiår. De har hatt parallelle borgerkriger som har skjedd i ulike deler av landene samtidig. Men hovedstadsområdet har ikke opplevd krigshandlinger siden kolonitida, altså for over 100 år siden. Og dermed så var det veldig spesielt at det ikke bare brøt ut krig i Sudan, for krig var ikke noe nytt, dessverre. Men det brøt ut krig i byene i Sudan, og det har fått ekstreme konsekvenser som vi skal komme mer inn på.
En av partene er hurtigstøttestyrkene, eller RSF. Kan dere si noe mer om hvem de er?
Ja, hurtigstøttestyrkene, det er en gruppe som vokste ut av Janjaweed-militsene, som var en paramilitær gruppe som regimet brukte for å bekjempe en av de borgerkrigene som Geir viste til, nemlig den som fant sted i Darfur i 2003-04, etter at flere darfuriske opprørsstyrker hadde angrepet regimet og gjorde opprør mot Khartoum. Og måten Khartoum slo ned på det opprøret på var å sende inn flyvåpne og bevepne disse opprørsgruppenes historiske fiender i området, som i hovedsak bestod av arabisk og arabisk identifiserende militser, spesielt fra denne Risaygat-stammen som hurtigstøttestyrkens leder Hemeti tilhører. Og i forbindelse med krigen i 2003-2004 så gjorde de seg skyldig veldig grove og mange krigsforbrytelser, hvor det anslått at om lag 30 000 ble drept. Et par millioner ble fordrevet fra sine hjemsteder i Darfur, og noen hundre tusener døde i påfølgende hungersnød. Og RSF de ble opprettet av Bashir i 2013, og det var dels for å bekjempe de gjenværende opprørsgruppene i Kordofan og Darfur, men også for at han skulle på en måte ha en kuppsikring i Khartoum, fordi han bygde en sikkerhetsarkitektur med flere konkurrerende sikkerhetsstyrker i Sudan for å sørge for at ikke for eksempel hæren skulle få så mye makt at de kunne utfordre han. Og etter 2013 så vokste de seg frem til å bli en veldig ressurssterk gruppe som hadde sin egen maktbase og som tjente store penger både på gullutvinning, men også leie ut soldater til spesielt de arabiske emiraters krigføring i Jemen. Og de har derfor også på en måte sine egne relasjoner til ulike regionale aktører som de arabiske emirater. Og de ledes, altså RSF ledes av en kommandant som kalles Hemeti. Han, som jeg sa, han kommer fra Risaygat-stammen, som er en arabisk stamme i Darfur. Og da må vi huske på at Darfur ligger om lag 1000 kilometer vest for Khartoum. Og både han og på en måte Risaygatene er på en måte derfor outsidere i en Khartoum-sammenheng. Og i etterkant av det som kalles den sudanske revolusjonen, så hadde vi jo en tautrekking mellom både sivile og militære, men også innad i den militære leiren. Og da sto Hemeti på en side og hærledelsen på en annen side. Og i forbindelse med denne overgangsperioden så ble det etter hvert klart at Hemeti også hadde politiske ambisjoner, noe vi med all tydelighet så i forbindelse med krigsutbruddet 15. april.
Etter at krigen brøt ut har vi hørt lite om Sudan i norske medier. Hvordan er situasjonen i hovedstaden Khartoum i dag?
Jo, konflikten i Khartoum har egentlig bare økt i styrke over sommeren og nå utover høsten. Og Khartoum er en slagmark hvor sentrale deler av byen er ødelagt og helt utplyndret. Det anslås at om lag 3 millioner av hovedstadens innbyggere er blitt drevet på flukt, og middelklassen har i stor grad forlatt landet eller reist ut på landsbygda. Og det har jo også veldig store konsekvenser, både på en måte for den fremtidige økonomien til Sudan, men også hvordan Sudan som en fremtidig stat skal kunne tilby offentlige tjenester, i og med at på en måte den middelklassen som både har drevet økonomien og på en måte statsapparatet. Og siden tidlig i sommer så har det egentlig vært klart at RSF har hatt overtaket i kampen om Khartoum. I dag er situasjonen at de kontrollerer om lag 80% av byen, mens hæren har en flybase nord for byen, i tillegg til 3 baser inne i byen, men de er alle under beleiring av RSF og utsatt for stadig angrep. Og tilsynelatende så kan det virke som at hæren sin strategi er å på en måte bruke tiden til hjelp og forsøke å kutte forsyningslinjene til RSF inn til byen, og de er jo i grunn ganske sårbare, fordi det er noen enkelte veier som går fra deres kjerneområde i Darfur gjennom Kordofan og inn til Khartoum, samtidig som at de er helt avhengige av å holde noen broer i Khartoum, for det er jo en by som deles av Nilen i tre deler. Allikevel så har de ikke klart det enn så lenge. Og RSF, deres strategi er tilsynelatende å erobre de siste 3 basene til hæren i Khartoum, og de har stanget hodet mot de i noen måneder nå. Likevel så er det flere som peker på at det er uklart hvordan RSF skal bygge et politisk grunnlag om de skulle klare å innta disse siste basene for å faktisk styre byen. Og det har jo med å gjøre at de anses i stor grad som fremmedelementer av befolkningen som bor i Khartoum, og de har blitt veldig upopulære på grunn av utplyndringen og overgrepene som de har utsatt befolkningen for der.
Hvordan kunne RSF, en paramilitær gruppe, slå hæren på dens hjembane i Khartoum?
Ja, innledningsvis, da konflikten først brøt ut, så mente vel de fleste analytikerne at dersom RSF ikke lykkes med å gjennomføre et rask kupp, så vil hæren, som er veldig stor i Sudan, kunne slå dem tilbake, ikke minst på grunn av de veldig lange forsyningslinjene til RSF. Men det har vist seg, i alle fall enn så lenge, å ikke ha vært en riktig analyse. Og det kan nok knyttes til at RSF og andre paramilitære grupper som den i stor grad har fungert som hærens infanteri i forbindelse med de ulike borgerkrigene som regimet har kjempet siden Sudan ble en uavhengig nasjon. Og det betyr at hærens eget infanteri, for eksempel i kampen om Khartoum, enten har underprestert eller har vært fraværende, og de i stedet for har måttet stole på luftvåpen og tunge våpen som de har brukt til å skyte ut fra basene sine, mens RSF, som har mange bakkestyrker med mye erfaring, har klart å innta nabolagene og i større grad kontrollere byen på den måten.
RSF og hæren er altså de mest sentrale aktørene i krigen, men er det også andre grupper involvert?
Ja, konflikten i Sudan har ikke bare økt i intensitet og styrke siden utbruddet i april, men det har også økt i kompleksitet. Og den har nå flere ulike konfliktlinjer. Foruten Khartoum så er de hardest rammede områdene delstatene i Darfur og delstatene i Kordofan som ligger mellom Darfur og Khartoum. For å ta Darfur først, så er den første konfliktaksen der, det er den mellom hæren og RSF, hvor det brøt ut kamper mellom dem allerede 15. april, samtidig som det brøt ut kamper i Khartoum. Der har RSF tatt over flere baser, i hovedsak utenfor byene, mens de også har stått mot hverandre i de fleste delstatshovedstatene i Darfur gjennom hele konflikten. I tillegg så er det en annen konfliktakse, og det er den mellom de irregulære arabiske militsene og i hovedsak ikke-arabiske befolkningsgrupper som ble fordrevet av Janjaweed, altså de irregulære arabiske militsene, i forbindelse med konflikten i 2003-04. Det har vært flere angrep mot deres bosetninger for internt fordrevne og landsbyer og byer fra arabiske militser, egentlig allerede siden 2019, men de har økt i styrke etter 15. april. Og det har nok å gjøre med at sikkerhetsarkitekturen i Darfur har brutt helt sammen, sånn at man har en lovløs situasjon der. Og situasjonen er nok aller verst i Vest-Darfur. En hendelse som har fått mye oppmerksomhet med rette der, og hvor blant annet Reuters har rapportert en stor mye fra, det er i hovedstaden Al-Geneina, hvor ulike irregulære militser i tillegg til RSF utsatte masalittbefolkningen, som er den største etniske gruppen i den byen, for flere massakre, og drev ut 300 000 av dem over til hovedstaden til Chad. Og i tillegg så er det flere omkringliggende landsbyer og byer som enten helt eller delvis er brent ned, og hvor befolkningen er blitt fordrevet over til Tsjad. Enn så lenge så har den største opprørsgruppen i Darfur, den kaller vi SLM Abdul Wahid, som i hovedsak består og representerer furbefolkningen, ikke foretatt seg så mye i konflikten. Men hvis det skulle skje i tillegg til de andre konfliktlinjene vi har i Darfur, så vil det være en ytterligere eskalering. Da har jeg snakket om Darfur, og så over til Kordofan, som altså ligger mellom Darfur og Khartoum. I Sør-Kordofan, som ligger på grensen til Sør-Sudan også, så er det en annen av disse opprørsgruppene med mange bokstaver som heter SPLM Nord, som har vært aktive. Og de har tatt flere baser fra hæren og gjennomført flere angrep mot delstatshovedstaten der, som heter Kadugli. Og i tillegg så er det konflikt i Nord-Kordofan mellom hæren og RSF, nettopp knyttet til denne forsyningslinjen fra Darfur og inn til Khartoum. For å legge på et ytterligere lag med konfliktlinjer, så kan vi også nevne at hæren, de har jo hatt et problem med sine bakkemannskap, og har naturligvis derfor gått bredt ut for å rekruttere nye styrker, og opprettet nye militser og paramilitære grupper som kjemper side om side med hæren. Enn så lenge så er de forent med hæren mot RSF, men konflikten som har vært mellom RSF og hæren viser jo på en måte faren ved å bevepne andre sånne styrker, fordi så fort man er ferdig med sin felles fiende, så kan man jo begynne å følge sine egne interesser.
Vi har skjønt at det er mange internt fordrevne i Sudan. Hvem er de, og hvor reiser sudanske flyktninger?
Ja, der i de områdene som er krigsherret i Sudan, så er jo store deler av befolkningen internt fordrevne. Og det er mye mørketall og usikre tall, særlig Darfur. Der skjer det mye vi ikke har oversikt over i dag. Men like fullt så er det nå Sudan, ifølge FN-organer som UNHCR og IOM, som har det største antallet internt fordrevne registrert i verden. Så det er snakk om over 5 millioner mennesker. I de krigsherjede områdene så er det hele snittet av befolkningen. Men ressursene avgjør hvor langt folk kommer seg unna krigen. Sånn at middelklassen, som Jørgen var inne på tidligere, har jo nesten forlatt Sudan, for de har muligheter til å gjøre det. De har pass, de har penger. De har i stor grad klart å komme seg ut fra april og utover. Den andre gruppen som har blitt flyktninger i utlandet er også fattig befolkning i Darfur, særlig Masalit og andre bofaste darfuriske grupper som har tatt seg over til nabolandet Tchad. Dette er lutfattige mennesker, men avstanden til Tchad er forholdsvis kort. Så flyktningene er enten det rikeste sjiktet i Sudan, som da har kommet seg til nabolandene i regionen og i noen grad videre til andre land, mens de fattige flyktningene, de har tatt seg til nabolandet Tchad. Så er det en del internt fordrevne både altså av forskjellige sosiale lag, men som da oppholder seg i de delene særlig av Sudan som hæren har en slags kontroll over, og hvor det ikke er pågående krigshandlinger.
Hvordan er det å bo i RSF-kontrollerte eller hærkontrollerte områder?
Ja, først når jeg sier kontrollert her, så mener vi jo ikke nødvendigvis at de har full kontroll, og det, livet arter seg veldig forskjellig i disse to delene. Det er mye mer ufred generelt i de områdene som RSF holder på. Det har å gjøre blant annet med at RSF driver utstrakt plyndring, også når det ikke er kamphandling mellom RSF og hæren og så videre, så rett og slett plyndrer og stjerner de det de kan finne hos lokalbefolkninga, enten de tingene som de har etterlatt seg, de som har dratt et annet sted, eller de raner de som bor der. Og de bruker også en god del kapasitet på å skattlegge i gåsøyene folk som reiser fra et sted til et annet, og annen transport av varer og så videre. Så i de RSF kontrollerte gåsøyene områdene, så er forholdene veldig vanskelige. I de områdene som er kontrollert av hæren, og hæren kjører seg selv opp nå som en slags arvtakere til det gamle regimet. Så de har tydelig mer interesse av å framstå som at de representerer en myndighet. Så de forsøker å opprettholde eller igangsette igjen offentlige tjenester, og måtte gi folk tilgang på skole, helsestell. Var ikke Sudan kjent for å ha veldig gode offentlige tjenester for befolkningen sin før krigen brøt ut? Men i de RSF, altså hurtigstøttestyrke kontrollerte områdene, så det jo ingenting. Ikke sant? Der har alt som av statlige tjenester kollapset. I de områdene som Hæren har kontroll over, som kanskje vi kan snakke om 2/3 eller 3/4 av landet, der forholdene bedre. Men de sliter veldig med at Sudan var et veldig sentralisert land. Alt foregikk i hovedstaden. Og det at hovedstaden da rett og slett om ikke jevna med jorda, så i hvert fall smadret ganske behørig, så betyr det at det var sammenbrudd i veldig mye offentlige tjenester, hvor alt skjedde med utgangspunkt i Khartoum. Også ikke sant, sivilregistrering og passutstedelser og den typen ting baserte seg jo på ting som da skjedde i hovedstaden. Dokumenter ble gjerne utstedt der og sendt ut videre ut til resten av landet. Det var der de hadde sentrale arkiver og så videre. Det har Hæren forsøkt å gjenoppbygge i Port Sudan, som nå seiler opp som en slags sånn de facto hovedstad. Så der det i hvert fall et forsøk på å få offentlige tjenester i gang igjen. Det ble først erklært at skolene ville holde stengt videre, selv om skoleåret har begynt, men så reverserte man det og sa at vi setter i gang med skolesystemet likevel i de her kontrollerte områdene, og det har kommet i gang sånn noenlunde. Men det veldig store utfordringer også i de områdene, selv om det ikke der krigshandlinger, og folk unnslipper det, så det jo en større befolkning enn de vanligvis har, fordi at det millioner av internt fordrevne som kommer i tillegg til dem som var der fra før. Sudanerne har jo nå slitt med høy prisstigning og lav kjøpekraft i 10 år. Men situasjonen blir ikke noe bedre av at det krig. Da blir varer og tjenester enda dyrere enn det vanligvis er. Så det kommer da i tillegg til at hva disse myndighetene, selv om de har ambisjoner om å forsøke å levere tjenester, klarer å levere, blir dårligere, og alt annet også vanskeligere. Så situasjonen veldig, veldig vanskelig. FN forsøker å komme inn med matvarehjelp. Det mange i Sudan nå som sliter med å få mat på bordet og fø familiene sine. Det går bedre i de områdene som Hæren kontrollerer, mens det svært vanskelig å få noe inn i det hele tatt i de områdene som hurtigstøttestyrkene dominerer. Og det kanskje der behovene aller, aller størst. Så situasjonen veldig, veldig vanskelig.
Hva betyr konflikten for ankomster fra Sudan til Norge?
Nei, altså de fleste sudanere ser ut til å ha tatt seg bare videre til de umiddelbare nabolandene, altså den middelklassen vi snakket om, og her jo hundretusener som har forlatt Sudan, men de har hovedsakelig reist til nabolandene Egypt og Saudi-Arabia. Og der ser de ut til foreløpig å holde seg. Det en stor sudansk eksilgruppe i Libya også, men det har vært ganske lite påfyll av sudanere i Libya etter at konflikten brøt ut i april. Det har nok å gjøre med at mange av de verste kamphandlingene skjer jo i de områdene som man må reise gjennom i Sudan for å komme fra for eksempel hovedstadsområdet og andre deler av Darfur inn i Libya. Så det farligere å reise den veien som ender opp i Libya. I Libya så har det vært en del som har tatt seg over. Ikke sant? Det har vært den viktigste ruten for sudanere som skal fra Sudan til Europa regulært. Men antallet sudanere som tar seg over Middelhavet fra Libya til Italia for eksempel, har ikke økt noe spesielt, selv om det da har brutt ut full krig i landet. Så foreløpig så har det vært veldig store folkeforflytninger i forbindelse med denne krigen, men nesten forbausende få som har tatt seg videre mot Europa. Det har å gjøre med at selv om vi har hatt en del sudanere som har kommet for eksempel til Norge og andre europeiske land de siste 10-15 årene, så det et veldig lite antall sett opp mot de 50 millionene som bor i Sudan, og at sudanske migranter som har reist til andre land for å arbeide i mange tiår, hovedsakelig har gjort det andre arabiske land, hvor de kan språket, og hvor det forholdsvis lett, så lenge de i hvert fall har midler eller kan arbeide, å få en eller annen form for oppholdstillatelse. Ikke som flyktninger, men som arbeidsmigranter. må ikke glemme heller at det flere land i Midtøsten som ikke har skrevet under flyktingkonvensjonen. Sånn at det vi ser et mønster av at mange av de som tar seg til Saudi-Arabia, Saudi-Arabia har ikke skrevet under flyktingkonvensjonen, så der blir folk registrert som arbeidsinnvandrere, selv om de kanskje egentlig hadde en motivasjon for å komme seg vekk fra krigshandlinger og så videre for å reise dit. I Egypt ser vi et mønster hvor de sudanerne som melder seg som flyktninger, det de som trenger hjelp økonomisk fra FNs høykommissær. De andre sudanerne, som da også slutter seg til et stort sudansk samfunn på kanskje flere millioner mennesker fra før, de rett og slett registrerer seg som migranter i Egypt, arbeidsmigranter, og blir forventet også å ta vare på seg selv. Så de tallene har nok steget, men det er forholdsvis få også i Egypt som har registrert seg som flyktninger. Det største antallet sudanske flyktninger registrert etter denne krigen, det de personene som beholder seg i Tsjad. Ja.
Tusen takk, Geir og Jørgen. Om du vil vite mer om krigen i Sudan, publiserer vi snart et temanotat om sikkerhetssituasjonen i landet. Alle publikasjonene våre finner du på nettsiden vår, landinfo.no. Du har nå hørt Landaktuelt, en podcast fra Landinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.